Box to Box Media Network.
Loh, kok kamu udah di dalam ruang kelas?
Oh iya, hari ini saya memang tepat waktu, Pak. Soalnya tadi saya di jalan naik Grab.
Oh gitu ya?
Iya.
Biasa terlambat kamu.
Biasa terlambat.
Lebih dulu dari saya datang ya.
Betul sekali, tapi ini dengan Grab hanya 5-10 menit melewati kemacetan dan sudah tepat waktu untuk mengikuti kelas Engap School hari ini.
Oke. Jadi kita kan kemarin udah belajar cukup banyak ya soal apa kemarin?
Soal insight driven marketing, Pak.
Apa yang kamu pelajarin cuma dari insight driven marketing?
Saya mempelajari bahwa tidak ada marketing tanpa insight sebenarnya.
Nah, betul. Nah, kita kemarin udah belajar kan betapa pentingnya insight supaya UMKM dan bisnis bisa terus melakukan promosi dan pemasaran yang baik. Nah, sejak pandemi COVID-19 ini, mulai banyak UMKM yang bermunculan dari yang bergerak di bidang makanan, fashion, maupun juga peralatan rumah tangga. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa mulai banyak UMKM yang mulai go digital karena di masa ini akan sangat susah untuk berjualan secara offline. Media sosial menjadi salah satu cara ampuh supaya UMKM bisa memasarkan produk dengan cepat dan mudah. Kita pada hari ini, kita akan belajar the importance of social media and visual to attract customers. Saya ingin memperkenalkan dosen tamu kita untuk hari ini. Ada dua juga sama kayak kemarin. Pelaku UMKM yang sudah go digital dan juga perusahaan yang sangat bersinggungan dan mendukung UMKM. Yang pertama, dosen tamu kita ada Mas Ketut Anggar, pemilik dari UMKM Bun Kopi Lampung yang membuka bisnisnya di tengah pandemi. Halo, apa kabar Mas Ketut Anggar?
Halo, baik Mas.
Nanti saya udah gak sabar nih buat tanya-nanya, kenapa bisa membuka bisnis di tengah pandemi gini nih?
Hebat sekali, memulai di tengah pandemi.
Dahsyat ini, dahsyat. Nah, yang kedua, dosen tamu pada hari ini ada Mas Brahma Danuwinata, Head of Social Media Grab Indonesia, yang terkenal banget nih dengan pantun-pantunnya di media sosial. Nanti kita suruh pantun juga.
Betul sekali, freestyle pantun.
Oke, saya mau ke Mas Ketut dulu sekarang nih. Tadi udah disinggung sedikit, memulai bisnis di tengah pandemi. Banyak dikala banyak orang justru antara menutup atau mengurangi bisnisnya. Ini Mas Ketut kenapa malah memulai justru di tengah masa yang dianggap banyak orang ini sulit, Mas?
Selain COVID ya. Jadi waktu masa pandemi itu benar-benar bisnis utama saya kan lagi nggak sustainable tuh. Benar-benar lagi kacau lah karena memang harus lockdown dan tutup. Jadi waktu itu saya kebetulan punya bisnis fitness, Mas.
Okay.
Jadi bisnis fitnessnya itu memang ya nggak ada orang karena ya COVID kan orang takut pegang besi, harus WFH gitu. Jadi bisnis saya harus apa ya, switching ke bisnis yang lain, yaitu pilihannya di kopi. Kenapa kopi? Karena saya lihat daya minat masyarakat itu semakin hari semakin tinggi. Jadi udah kayak buat gaya hidup lah kita ngomongnya. Nah, kenapa saya pilihnya kopi juga? Saya mau hadirin produk kopi yang lain dari yang lain. Kenapa lain dari yang lain? Itu pertama, di Bun Kopi itu reusable botol. Reusable botol itu maksudnya, botol itu kan kebanyakan kalau kopi-kopi plastik ya Mas ya. Jadi lebih apa ya, plastik tuh kayak kita nggak go green lah, nggak cinta alam lah. Nah ini saya pilih botol kaca. Nah botol kaca ini sendiri itu bisa di refill atau diisi ulang kembali. Jadi ketika orang beli satu kali, udah tuh dia beli satu kali, dia pulang, dia mau beli lagi, isi ulang, itu dapat potongan. Terus kayak kita punya program-program, ketika dia udah punya 8 botol, dia tukerin, itu dia dapat gratis satu botol plus isinya. Nah kenapa berani? Nekat juga sih Mas. Gambling kan?
Tapi sejauh ini gimana pembeli, customers-nya, performa bisnisnya gimana?
Syukurnya 2 minggu kita opening, 1 hari kita bisa capai hampir 500 cup Mas, penjualan.
Wow, 500 cup ya?
Ini berarti kalau di Jakarta kan kebanyakan kopi nih pada take away ya? Kalau di Lampung gimana sejauh ini?
Kemarin pas awal pandemi memang take away dan to go gitu Mas. Jadi sistemnya cuma ngandelin dari Grab, online, terus orang datang beli, habis itu pulang. Memang benar-benar nggak bisa untuk nongkrong. Tapi 2 bulan kita jalan, saya buat kedai. Kedai yang bisa dine-in, terus bisa online-nya tetap kenceng gitu.
Seru ini.
Iya, ini agak unik juga. Dan by the way, ini barista paling berotot yang pernah saya lihat sebenarnya.
Oh iya?
Iya, dibandingkan barista biasa ini. Coffee during COVID. Ini kan berbeda ini.
Coffee
kan.
During COVID.
Coffee during COVID.
That's catchy. Nanti bisa dipakai nih Mas Ketut. Saya mau ke dosen tamu berikutnya nih, Mas Brahma ini.
Iya Mas.
Kalau dari pengamatan Mas Brahma ya, sebagai Head of Social Media Grab Indonesia, apa ini yang menarik dari strateginya Bun Kopi di media sosial sejauh ini?
Oke. Menurut saya Bun Kopi tuh udah cukup unik juga ya. Pertama approach-nya tuh mereka tuh udah berani buka di tengah pandemi kayak gitu. Cuman mungkin satu hal yang juga membantu banget tuh Mas Angga nih kan juga anak muda dan tau lah untuk Instagram tuh gimana, terus juga foto yang bagus itu gimana. Menurut saya itu udah basic yang cukup kuat ya kalau misalnya untuk bikin akun UKM di sosial media. Karena kalau misalnya kita di Instagram kan penggunanya tuh 71%-nya tuh di bawah umur 35 tahun. Jadi harus selalu anak muda dan tahu konten-konten yang kira-kira bagus buat anak muda tuh gimana. Nah, dengan Mas Angga sendiri aja udah anak muda tuh udah sangat membantu banget. Dan Mas Pange sama Mas Angga juga mungkin tahu lah kalau sekarang kan anak muda yang tahu banget tentang sosial media kayak gitu. Jadi dari situnya aja akhirnya kalau kita bisa lihat bareng-bareng juga foto-fotonya udah bagus. Terus juga Mas Angga tuh juga udah kerja bareng influencer juga buat mempromosikannya. Karena juga sekarang kan orang-orang karena COVID juga kan nggak bisa datang offline ya. Jadi mereka akhirnya browsing online dan kira-kira membuat konten yang berguna dan ibaratnya tuh relevan juga buat target audiens tuh gimana. Mungkin sesuai dengan kelas yang sebelumnya ya, jadi insight-nya tuh gimana sih orang-orang yang menggunakan sosial media, ya itu bisa dibantu dengan konten-konten yang dibikin oleh sama Bun Kopi itu sendiri, kayak gitu.
Saya punya satu pertanyaan, mungkin kembali ke Mas Angga ya, karena sebelum kelas ini saya mengikuti permintaan Pak dosen Engap untuk mempelajari materinya sedikit gitu, silabusnya, dan jadinya saya mencoba untuk cari Instagramnya Bun Kopi, Pak Engap. Yang menarik adalah, kok di private ya Pak ya, Mas Angga, itu pertimbangannya apa itu?
Kemarin sih udah kita buka, nah biasanya kita tuh memang jalanin program yang kalau IG Ads kan nggak boleh private tuh, harus akunnya yang bisnis. Terus itu udah kayak panjang gitu. Nah kebetulan kemarin kita lagi hire barista baru untuk 2 cabang dalam waktu dekat ini. Nah biasanya ketika kita hire orang begitu dan kita mau buka cabang baru, itu bener-bener ketika kita kunci naiknya bener-bener drastis. Makanya kunci kita 3 minggu baru sekarang udah kita open untuk reguler, untuk IG Ads, mulai IG Ads lagi.
Nah, naiknya seberapa drastis tuh? Saya ini agak kepo karena saya
30%, jarang. 30-40% lah naik daripada nggak dikunci.
Itu kira-kira kalau dari observasinya Mas Angger tuh gara-gara apa ya? Kenapa bisa behaviornya kayak gitu ya audience dan customer?
Karena gini Mas, kebanyakan orang itu malas untuk klik follow ya. Nah tapi ketika dia di privat dan mereka udah penasaran sama produknya kita, mau gak mau dia pasti akan follow dulu. Ketika kita gak kunci, ya mereka gak bakal follow gitu. Tapi plus minus sih Mas, ketika gak dikunci akun kita bisa menyebar kemana aja ya kan, karena memang gak di privat. Tapi ketika di privat ya mentok segitu aja. Makanya kenapa saya privatnya memang gak lama-lama, maksimal di 2 minggu sampai 3 minggu. Setelahnya memang reguler, bisnis reguler gitu.
Jadi emang dibikin penasaran ya?
Benar. Ditis dulu gitu kan.
Oke. Ini sebuah pelajaran baru yang saya rasa jadi antitesis dari banyak orang.
Benar ya, sekali. Iya. Tapi saya juga mau nanya, itu pertimbangannya selain cabang, ada pertimbangan di sisi calon konsumennya juga enggak? Kayak kalau misalnya itu dianggap sebagai sebuah insight, base-nya itu atas pengamatan Mas Angga terhadap misalnya nih ya anak muda di Lampung atau in general?
Buka cabangnya ya.
Itu keputusan untuk ngegembok akunnya atau emang purely cuman karena buka cabang doang?
Yang pertama mau buka cabang, kedua mau hire barista, orang kerja. Jadi kita mau rekrut sekitar 40 orang baru. Nah, jadi kan yang ngelamar tapi enggak 40 dong, bisa hampir 1000 sampai 2000 orang. Nah, mereka pasti follow karena kita minta feedback. Kita sebelum hire SDM, kita mau lihat profil Instagramnya bagus atau enggak. Karena semua SDM kita di Bun itu saya wajibin untuk tiap hari bikin konten, Mas. Okay. Jadi enggak dia cuma kerja tapi dia bisa bantu branding Bunnya sendiri gitu.
Oh, mantap banget.
Kayaknya bikin konten, entah foto, entah video, entah di TikTok gitu. Nah, tiap hari harus IG story dan tag Bun begitu, Mas.
Jadi
karena ngaruh banget kan, satu akun punya 500 followers, minimal yang apa lihat story-nya kan bisa 40% nih. Jadi 40% itu kan udah lumayan banget satu orang. Dikaliin kalau SDM kita ada nanti total 3 cabang 50 sampai 60 orang, udah luar biasa banget kan.
Ini nanti saya yakin abis di tempat gym terus buka coffee shop, abis ini Mas Angger bikin Sokmed agency ini.
Betul. Karena semua yang bayangkan saja nih pegawainya Mas Angger nih, bikin kopi, bikin konten, bikin kopi, bikin konten. Ganti-gantian.
Saya mau ke Mas Bram dulu sekarang. Tadi udah disinggung oleh Mas Angger sedikit soal ya kan meningkat jumlah followers dari IG-nya setelah di-lock. Tapi sebenarnya dalam konteks yang lebih luas lagi, KPI atau metrik apa sih dari media sosial ini yang paling penting kalau kita mau mengukur kesuksesan dari promosi atau campaign di media sosial?
Sebenarnya kalau misalnya di media sosial itu kurang lebih sama lah ya marketing funnel. Jadi kita biasanya tuh ya awareness, consideration, sama conversion kayak gitu. Cuman biasanya kalau misalnya buat UMKM itu conversion kayak gitu. Jadi emang fokusnya tuh emang jualan terus gitu. Jadi emang ya saya juga nggak bisa menyalahkan juga karena biasanya kalau UMKM kan budgetnya juga terbatas kan. Jadi emang biasanya kalau misalnya udah mau fokus ke sosial media, tujuan utamanya tuh ya udah kalau misalnya kita bikin campaign atau lewat sosial media kita ini, kita bisa menjual berapa banyak nih kayak gitu. Jadi biasanya itu yang akan jadi fokusnya. Dan cuman kalau misalnya buat Mas Angga sendiri, kalau aku lihat kan juga untuk membuat hype-nya tuh gimana. Jadi mungkin itu awareness-nya ya, kalau misalnya kita marketing funnels itu juga pentingnya gimana. Karena kalau misalnya targeting anak muda di sosial media, kita harus yang tadi udah disebutin juga digembok kayak gitu kan, sebenarnya intinya tuh membuat orang penasaran dan tertarik buat mencoba kayak gitu. Penasaran, tertarik, ini enak apa enggak ya gitu. Akhirnya mereka mencoba, itu akhirnya jadi convert ke sales kayak gitu. Jadi emang kalau misalnya tujuan biasanya kalau UMKM di sosial media tuh mereka fokusnya tuh kalau enggak untuk awareness dan juga untuk conversion gitu. Dan sekarang kan juga di sosial media juga bisa langsung dikasih linknya kan untuk langsung order, klik link ke GrabFood itu gimana, atau ke e-commerce kayak gitu. Jadi ya biasanya fokusnya akan ke sana, atau order lewat WhatsApp gitu juga bisa, atau kayak di Bun Kopi juga lokasinya kemana kalau misalnya mau take away kayak gitu langsung.
Mungkin dari pertanyaan itu saya mau nanya kelanjutannya ke Mas Angga kali ya. Itu kan metriknya kalau dilihat secara keseluruhan tuh kan ya, macam-macam tuh awareness, conversion. Nah tadi Mas Prama nyebut soal sekarang udah bisa langsung pesan gitu. Kalau dari Mas Angga ngelihat penjualan yang di drive dari Instagram tuh banyak nggak? Kayak apa yang biasanya works?
Biasanya kalau di Instagram tuh saya sering lihat insight dari kayak jumlah pengunjung ke profil tuh. Mm-hmm. Terus jangkauan Instagram kita sampai per minggu berapa ratus ribu. Nah itu saya selalu perhatiin sih. Biasanya tergantung kembali sama seberapa kita mau bayar IG Ads itu. Jadi ketika kita berani bermandinya banyak gitu ya. Sponsor. Jadi kan saya biasanya lingkupnya itu di radius 5-10 kilo mas. Jadi kalau promosi di 5-10 kilo bener-bener konten yang bagus itu saya perhatiin memang. Kalau di Bun itu lebih banyak foto bareng-bareng, foto keseluruhan tempat, dan cewek-cewek. Nah itu engagement-nya bener-bener kayak insight-nya gede banget. Kayak like bisa tembus sampai 3.000. Tapi kalau yang cuman produk atau foto sendiri itu nggak segede yang cewek-cewek rombongan pegang produk sama kelihatan tempatnya gitu mas.
Oh pantesan sebulan terakhir saya lihat nih akhirnya kan di improve kan request follow-nya itu foto cewek semua itu. Kayak semua hot chicks in Lampung itu ngumpulnya di Bun Kopi. Lama-lama jadi Bunda Kopi itu. Enggak, tapi ini tadi ada yang menarik ya. Ternyata Mas Ketut pakai paid ya. Pakai paid, promoted. Ya, okay. Nah, sebenarnya kalau buat Mas Ketut nih sebagai UMKM, lebih efektif posting yang paid atau sebenarnya organik justru?
Ini dari awal dulu ya mas ya?
Iya silakan buka, silakan.
Saya andelin Instagram pribadi sendiri sama bisnis yang udah ada di fitness tadi tuh. Kan nggak mungkin tuh pelanggan kita nggak sebanyak influencer-influencer lain dong ya kan?
Yeah.
Jadi kalau di Lampung ini memang influencernya, followersnya rata gitu mas. Paling masih di rata-rata 20-30 ribu lah satu akun.
Oke.
Okay. Nah mau nggak mau, kita nggak bisa pakai 1-5 selebgram atau influencer aja. Harus butuh semua nih. Jadi saya punya database hampir 100 orang yang memang berpengaruh di Lampung. Itu saya list datanya, akun Instagramnya, alamat, segala macem. Terus setiap minggu saya kirim produk itu secara gratis. Terus mereka dengan sukarela mau review. Ya ada yang kita pay, ada yang enggak gitu. Kalau biasanya teman atau kenal biasanya enggak. Dan itu luar biasa pengaruhnya. Jadi satu akun aja minimal 10.000 kan. Biasanya saya cek dulu engagement rate-nya di Instagram dia itu ada berapa. Karena followers banyak belum tentu engagement rate-nya tinggi. Misal nih akun si A 10.000, akun si B followers-nya 90.000. Nah sedangkan engagement rate yang akun 10.000 itu 40% tuh. Jadi 4.000 kan akun yang aktif.
Yeah.
Begitupun sebaliknya yang akunnya gede malah engagement rate-nya kayak cuma 5%, 4% dikit. Jadi memang nggak bisa lihat cuma dari followers, tapi lihatnya dari engagement rate tadi mas.
Mas Angga,
itu ngaruh banget sih.
Mungkin kalau boleh nanya buat teman-teman saya yang nggak ikut kelas ini, yang belum tahu engagement rate itu apa sih sebenarnya? Ngeliatnya dari mana sih?
Engagement rate itu kayak, lihatnya sih dari Google bisa. Kita ketik engagement rate gitu, kita ketik nama akun orangnya, asal akunnya nggak di privat ya. Itu kelihatan mas. Jadi misal akun orang itu 10.000. Nah yang aktif dari 10.000 itu berapa? Misal kayak yang lihat IG story dia, yang nge-like foto dia, yang komentar. Nah di situ nanti dijelasin ya semua persentasinya. Persentasenya ada semua.
Oh,
nah
okay.
Saya lebih pakai data itu sih untuk kirimin produk. Jadi dulu pas awal Bun buka itu kan memang bener-bener tempat 2x2. nebeng di tempat vintage saya, nggak ada banner di depannya, tapi orang rame datang segala macam sampai sering salah alamat lah. Nah dari situ kayak sebuah bukti banget Instagram tuh memang benar-benar ngaruh ya di masa sekarang ini. Tiap hari saya kirim 3 influencer, itu saya rutin selama 1 bulan. Nggak ada promo dari cup ya, dari cup, dari botol, segala macam nggak ada promo. Cuma bakar duitnya ya dikirim influencer itu.
Penguasa kartel influencer Lampung ini.
Nah ini saya jadi pengen bertanya sama Mas Bram lagi nih. Kan kalau kita lihat nih apa yang dilakukan oleh Mas Anggar ini kan, dia tahu apa yang dilakukan lah. Jadi dia paham soal social media dan lain sebagainya. Tapi dari apa yang dilakukan oleh para pelaku UMKM lainnya, kan banyak juga yang enggak fasih atau masih asing lah dengan gimana melakukan promosi di social media. Ada enggak sih atau sejauh apa involvement dari Grab Indonesia untuk membantu para pelaku UMKM ini untuk belajar atau mendalami marketing promosi di medsos, Mas?
Jadi sebenarnya kalau misalnya di Grab sendiri, kita kebetulan untuk di 2020 ini salah satunya juga kita kan salah satu campaign kita yang paling besar tuh adalah terus usaha ya. Jadi dan itu juga komitmen dari Grab itu untuk membantu para UMKM di Indonesia. Jadi dan itu kalau misalnya para pelaku usaha atau teman-teman Mas Angga gitu bisa lihat juga di konten-konten Instagram kita, di Twitter kita, itu sekarang kita lagi banyak banget nih cerita dari para mitra UMKM Grab itu sendiri. Terus juga tips-tipsnya kita juga bikin series, itu setiap minggu ada selama udah mulai dari bulan kemarin. Terus juga dari platformnya sendiri juga kita kan juga ada sekarang, kita baru luncurin juga beberapa bulan lalu tuh Grab Merchant App, itu juga gratis daftarnya. Jadi semua merchant kayak mungkin ada yang mau jadi kayak Mas Angga lagi membuka bisnis di GrabFood atau di GrabMart, itu juga mudah banget untuk daftarnya, tinggal daftar melalui aplikasi, itu dalam beberapa hari aja udah bisa langsung live dan bisa jualan secara online dan nggak harus offline lagi kayak gitu. Jadi emang tuh udah bareng juga sih untuk spiritnya juga, karena Grab itu sendiri kita ingin fokus membantu UMKM juga di 2020 ini, karena pandemi ini kan berat banget ya, dan dari Grab sendiri itu kita juga nggak mungkin kan kita kerja sendiri kayak gitu, dan yang sangat sangat membantu kita jadi besar tuh juga selain mitra pengemudi juga mitra Grab Merchant, dari GrabFood itu sendiri, dari Grab Express, jadi semuanya menjadi mitra kita tuh yang benar-benar kalau misalnya dan kalau mereka butuh bantuan kita juga harus memberikan yang sesuai juga lah. Dan itu makanya kita juga bikin campaign terus usaha tuh untuk membantu UMKM di 2020 ini.
Out of curiosity, Mas Brama, ada yang dibantu sama Bram, yang dibantu sama Grab, itu ada impact-nya ke social media dari UMKM-UMKM yang berpartisipasi atau enggak?
Untuk waktu beberapa bulan lalu juga sebenarnya kita tuh sempat bikin kayak program mini activity gitu sih. Jadi kayak kalau misalnya akunnya mau dipromo di Instagram stories-nya Grab kayak gitu, jadi kayak kita bikin open question gitu lah, siapanya yang kira-kira ada pelaku UMKM terus lagi berubah terus ingin di promosiin akunnya di media sosial kita. Itu juga kita kemarin sempat ngelakuin itu juga, dan impact-nya beberapa ada yang bisa langsung, karena kita juga akun sosial medianya juga udah lumayan besar kan, jadi mereka juga terimpact juga. Cuman kalau misalnya, dan juga kita juga sering tuh, baik itu kepada merchant GrabFood atau misalnya Grab Express, kita juga ada sharing session, kadang-kadang saya atau dari teman-teman ops yang di lapangan untuk juga memberikan, sebenarnya mereka tuh butuh apa aja sih yang dibantukan untuk di misalnya online sama sosial media, karena kita juga nggak bisa menutup mata, nggak semua UMKM kayak Mas Angga yang masih muda, terus juga udah tahu sosial media itu gimana, digital itu gimana, masih gagap lah untuk berubah itu dari offline ke offline, offline ke online itu kira-kira gimana. Dan itu kita di sana bareng-bareng lah internal kita juga untuk membantu itu dari channel sosial media kita mau gimana, dari platform kita mau gimana, dari tim yang ada di lapangan juga gimana, bikin training, bikin workshop kayak gitu. Jadi ya sekarang kita semua hampir semua tim itu fokusnya untuk bantuin UMKM itu sih di 2020.
Saya tahu juga tuh Pak Engap satu UMKM yang dibantu sama Grab Merchant selain Mas Angga dan yang lain, Box to Box kemarin cukup menarik, itu di push juga di social media.
Betul-betul. Lumayan lah. Yeah. Audience baru.
Itu by the way. Ya betul. Tadi by the way Mas Brama sempat mention soal sharing gitu. Jadi mungkin saya mau ngajak Mas Anggar juga buat sharing gitu. Ada gak sih tips in terms of gimana ngembangin social media gitu, insights, tips mungkin buat pendengar podcast ini yang punya UMKM?
Kalau kita mau ngembangin bisnis secara visual ya, atau Instagram, lebih fokus ke Instagram kan tadinya. Yeah. Karena penjualan Bun Kopi memang terbanyak lewat media sosial gitu, ngepushnya. Kayak pas awal saya tuh fokusnya sama produk, kayak foto produk, nggak langsung pakai fotografer atau tim konten sih, bisa sendiri, bisa pakai foto handphone asal pencahayaan bagus ya kan, pakai background apa namanya yang mendukung kan, background bisa dari kain, dari kertas segala macam, asal mendukung kan.
Nah, DIY.
Dari situ dulu sih. Kayak misal di Grab itu dulu saya awalnya memang langsung kasih foto produk yang menarik, yang enggak asal-asalan lah. Kan banyak tuh UMKM tuh kayak asal input aja tapi foto masih ala kadar gitu kan. Kurang diperhatiin. Jadi lebih ke situ sih, fotonya rapi, abis itu kriteria kategori minuman tuh jelas, ada yang cup, ada yang kemasan 250 ml sampai 1100 ml gitu. Terus selain itu memang kita tuh dituntut untuk benar-benar kreatif lah ya. Kayak misal orang itu nggak suka yang gitu-gitu aja. Kayak misal selalu inovasi sama yang namanya produk. Kayak kalau di Bun itu setiap bulan selalu launching produk-produk baru. Jadi kayak orang tuh selalu dibuat penasaran loh untuk selalu beli produknya kita. Nah, terus kayak ada program diskon lah ya. Diskon subsidi yang disupport dari Grab sendiri, dari kita juga. Nah itu kita banyak buat program-program yang memang di dine-in atau di offline itu nggak ada, tapi di online ada. Kenapa begitu? Supaya tujuannya orang yang di rumah itu juga masih bisa disubsidi, karena kan dia harus bayar ongkos kirimnya kan, tapi dia masih dapat promo murah, habis itu sesuai lah. Tapi kalau orang yang dine-in memang kita nggak kasih, karena kan kita udah jual tempat juga.
Oke.
Jadi kalau dikasih dine-in juga ya sayang aja gitu. Kayak dulu pas waktu kita kencengin untuk kirim influencer, itu di dalam produk kita memang nggak ada diskon sama sekali. Tapi ketika sekarang kita udah punya outlet yang kapasitas bisa 100 orang, itu kan pasti penjualan online-nya menurun tuh. Ya biasalah ya, bisnis online naik turun kan. Nah sekarang itu Bun Kopi lagi buat program, satu cup harga minuman dari 25.000 itu cuman jadi 11.500, dan akhirnya penjualannya naik hampir 300-400% lah.
Wow.
Jadi bener-bener kayak orang tuh satu orang beli bisa 10 cup, bisa 15 gitu. Yang tadinya memang lagi turun nyetok, karena memang orang udah banyak di new normal, udah mulai ada yang dine in karena mungkin udah mulai terlalu bosan banyak di rumah ya kan. Jadi salah satunya cara memang kita harus inovasi di brand kita, harus selalu ada ide baru untuk buat orang-orang selalu penasaran dan mau terima produk kita. Kayak dalam waktu dekat ini kita bakal buat konten-konten kayak video, abis itu terus TikTok, terus kita memang buat tempat yang estetik dan instagramable, supaya tujuannya orang-orang itu mau promosiin bisnis atau outlet kita secara gratis. Karena kalau diperhatiin di Bun Kopi sendiri itu yang di pusat sekarang memang nggak terlalu besar, tapi beberapa titik spotnya itu bisa banget dibuat foto-foto. Jadi saya perhatiin, ini kan konsepnya street. Memang orang dine-in itu di sore ke malam, di luar online ya. Kalau online sih saya rasa dari pagi sampai malam selalu ada terus. Nah, mereka tuh bisa prepare kayak pagi-pagi bawa fotografer, terus foto. Saya rasa itu sangat hal detail yang banyak orang nggak perhatiin ketika buka kafe offline sih. Tapi kalau online ya nggak ada masalah kalau yang online.
Oke, saya punya pertanyaan ini untuk keduanya sebenarnya. Dari tadi kan kita banyak ngomongin base-nya IG, Instagram gitu. Tapi kan banyak sekali social media yang lain. Yang mau saya tanyakan adalah, apakah memang kalau mau memulai bisnis UMKM, memang yang paling friendly untuk di-convert jadi sales ya, karena tadi kita juga ngomong conversion, itu paling efektif memang cuma bisa dilakukan di platform medsos tertentu doang, kayak Instagram, atau sebenarnya semua platform bisa di-drive, bisa di-convert jadi sales kalau dapat approach yang tepat gitu. Saya mau ke Mas Brahma dulu kali ya pertanyaan ini.
Pertanyaan menarik nih. Jadi emang sebenarnya ini balik lagi ke target audience kita sama produknya tuh gimana ya. Jadi kalau misalnya untuk food and beverage, kayaknya kalau anak muda itu paling cocok mungkin di Instagram ya, karena orang itu untuk pengen coba makanan atau kelihatan itu benar-benar menarik makanannya atau minumannya tuh Instagram itu on point banget kayak gitu. Cuman kalau misalnya kita jualan apa ya, obat kuat kayak gitu kan, kayaknya susah gitu. Dan target audiensnya kan mungkin bapak-bapak kayak gitu yang udah umurnya udah cukup tua kayak gitu. Jadi kayaknya kalau di Instagram ya agak challenge. Kita harus lihat juga mungkin Facebook lebih cocok kayak gitu, karena banyak bapak-bapak itu di Facebook kayak gitu. Ini true story kayak gitu, karena ya kita harus lihat juga lah platformnya sama target audiensnya sama produknya tuh gimana gitu. Jadi jangan terlalu fokus kayak, wah ini semuanya harus di Instagram. Cuman nggak juga, harus produknya kira-kira tuh emang gimana, terus target audiensnya tuh banyaknya di mana. Nah itu mungkin baru terus nanti ngomongin kontennya, kontennya kira-kira yang di platform ini dengan target audiens ini yang bagus tuh kira-kira gimana gitu. Jadi ya itu sih saran dari saya. Jadi cuman mungkin yang cukup menarik dan cukup unik tuh mungkin karena anak muda ya sekarang nih, kayaknya TikTok juga udah mulai naik gitu, terus juga Instagram Stories tuh juga udah berevolusi juga, terus bakal Reels juga makin naik. Jadi emang gimana untuk bisa tetap ngikutin tren anak muda sih yang menurut saya tuh lebih challenging daripada kita menentukan ini umur berapa sama produk ini bagusnya di platform apa. Itu yang menurut saya lebih challenging tuh untuk selalu mengikuti media yang dikonsumsi sama anak muda sama target audience yang paling tepat tuh yang mana. Itu yang menurut saya paling challenging sih ke depannya.
Yeah, very good point ya. Yeah. Jadi memang tergantung audiensnya, demografinya banyaknya di platform mana gitu.
Saya kira tadi obat kuat itu buat akun bapak-bapak ID sebenarnya.
Enggak, kalau saya juga pengen bertanya, kalau misalnya makanan dan minuman itu lebih banyak di IG gitu ya, kalau suplemen buat nge-gym tuh masih ketat biasanya.
Oh iya, iya. Kemarin
jual sama minum gitu ya, fat burner gitu ya.
Kalau buat Mas Ketut gimana ngelihatnya tuh?
Kurang lebih sama sih Mas. Kalau saya pribadi memang di antara platform-platform lain itu yang paling lumayan bisa ya di Instagram, karena Facebook udah nggak terlalu main. Terus kalau Twitter kayaknya agak susah ya, mungkin foto-foto atau video gitu ya. Saya juga udah lama nggak main sih kalau Twitter. Mungkin sekarang tuh fokusnya cuma di Instagram, paling database kontak WA. Karena kalau ingat zaman awal ngechat satu-satu itu Mas. Jadi kita mau kenalin produk kita gitu. Ini sih apa gambling sih, maksudnya karena yang kalau awal dulu memang akunnya belum besar, terus ya copy udah di mana-mana gitu kan, makanya beraniin diri untuk coba hal baru yang memang orang nggak lakuin. Dan memang ketika saya pakai trik kayak kirim influencer, kirim tester, jadi sebelum buka saya kirim tester, ini tadi saya belum bilang sih, sebelum buka Bun Copy itu saya setengah bulan atau satu bulan riset dulu, jadi saya udah punya beberapa varian. Contoh nih kopi susu gula aren, itu kan ada yang tingkat kopinya kuat, medium, habis itu sweet gitu ya. Nah kan saya belum tahu nih pasar di Lampung itu sukanya kopi-kopi yang tingkatnya kayak mana. Nah jadi saya tiap hari kirimin tuh Mas teman-teman dekat, habis teman yang udah lama gak ketemu saya kirimin. Terus tiap hari saya catat tuh data mana yang saya dapat. Ternyata memang pasar di Lampung itu kebanyakan sukanya kopi-kopi yang creamy, yang lembut, yang nggak terlalu pahit gitu. Jadi makanya kenapa menu unggulan kita lebih ke arah situ. Tetap ada kopi-kopi yang kuat, yang strong gitu ada juga. Tapi yang paling best seller dan diminati pasar, kopi-kopi yang lembut gitu.
Ini walaupun tema hari ini soal visual social media, ini risetnya nggak main-main ya ini, Mas Angga ini. Sangat-sangat detail. Tadi sebenarnya kayaknya waktu lagi ngomongin soal social media yang mau dipakai, sempat disebut soal rencana masuk ke TikTok. Nah, kalau buat Mas Angga ngeliatnya tuh TikTok nih enaknya dipakai gimana? Adakah plannya atau gimana?
Baru memulai sih Mas. Udah mulai, udah ada akun dan udah mulai, tapi masih belum bentuk tim. Karena kan ini yang mainin harus orang lain kan? Gak mungkin saya kan TikTok-an. Karena jadi saya pikir TikTok ini yang paling rame cewek-cewek yang mainin Mas.
Okay.
Saya sih udah mulai hire beberapa tim untuk tiap hari bikin konten di TikTok. Kayak misalkan kalau kopi macam-macam tipe barista, macam-macam tipe pelanggan, lebih ke situ sih. Tapi ya memang nggak gampang, butuh kayak meeting tiap hari untuk ngomongin konten-konten yang bakal dilakuin. Dan kebetulan memang di Lampung sendiri yang begitu-begituan masih jarang banget Mas, kayak IG yang tadi saya mau ceritain, ketika kita kirim influencer dan kita berhasil boom, kedai-kedai yang lain tuh bisa dibilang ngelakuin hal yang sama kayak kita. Langsung tuh rame, semua orang dikirimin kopi, pokoknya semua orang review kopi gitu. Memang mereka lihat dengan cara itu efektif banget, makanya mereka ngelakuin itu juga kan.
Set the trend ya Bun Kopi.
Jadi itu bentar lagi pasti Bun Kopi akan memanage seleb influencer buat dikasih pasti ke coffee shop lain.
Bener. Kan? Lain dia, makanya
kontrol
dia
market di belakangnya aja.
Betul. Iya. Menguasai tapi, influencer kopi.
Tapi pintar banget sih. Mas Angga tuh hiring barista sekaligus content creator tuh menurut saya tuh breakthrough banget sih.
Itu gak susah gampang sih Mas.
Saya kalau ngerekrut anak buah kayaknya harus kayak gitu juga ya. Kita harus bisa konten kreator tiap hari bikin gitu. Lumayan banget.
Jadi terakhir saya buka cabang yang Bun deket sini juga sih. Tapi lebih konsep ke cafe resto gitu Mas. Lumayan gede dan estetik. Kan butuh banget yang lebih proper tuh. Jadi kebetulan kemarin saya dapat calon barista itu akun Instagramnya saya cek 10.000 sampai 15.000. Yang gila akun TikToknya. Akun TikToknya tuh viewer bisa tembus 100.000. Kaget dong. Aduh, rezeki nih kata saya. Karena susah banget dapat yang kayak gitu.
Aduh, nanti tunggu aja nih Boon Agency di Lampung ya. Oke, ini kebetulan teman-teman saya yang tidak bisa berhalangan hadir di kelas kali ini udah ngirimin pertanyaan sih yang pingin banget dijawab sama sebenarnya nggak cuma Mas Angga, Mas Merama, tapi juga Pak Engap juga gitu. Jadi coba saya bacain ya. Mungkin pertama ini untuk Mas Merama dulu. Ini ada yang nanya, Mas Prama, dari Mario _ Jogja 13. Seberapa penting menjaga image postingan sebuah usaha mungkin ya? Ketika kadang postingan yang kontroversial malah bisa menarik perhatian dalam hal menjaga brand di Indonesia.
Pertanyaan cukup menarik sih, karena emang kayaknya tiap hari itu selalu ada hal yang viral ya di Indonesia ya, dan rame diomongin gitu. Cuman di sini mungkin yang harus kita jaga bareng-bareng, kalau misalnya juga punya brand gitu, kita harus punya playbooknya sih. Kita harus punya batasan kira-kira mana yang nggak boleh kita posting dan nggak boleh kita tap in, karena nggak semua yang rame itu relevan dengan brand kita atau sesuai juga dengan spirit yang mau kita bawa gitu. Jadi kalau misalnya Grab, kita nggak mungkin melakukan sesuatu yang sekarang kita lagi fokus untuk bantuin UMKM, nah kita tap in ke sesuatu yang berkebalikan dengan itu, kayak gitu. Itu nggak mungkin banget, kayak gitu. Jadi emang kita kalau misalnya pilih konten atau sesuatu yang viral, kita pasti akan diomongin dulu, ini kira-kira cocok nggak ya buat kita, relevan apa nggak sama brand kita, sama target. Kalau target audience mungkin cocok-cocok aja untuk dibagi platform, cuman buat brand kita sendiri, kita harus jadi as a brand guardian juga lah buat brand kita. Jadi mungkin teman-teman kalau misalnya itu juga jangan terbuai bahwa ini kalau kita ikutin ini viral terus so what, kayak gitu. Kalau mungkin di episode kemarin juga dibahas juga, viral itu penting apa enggak. Menurut saya ya itu akan cocok dan bagus kalau misalnya itu relevan dengan brand kita. Kalau nggak relevan ya buat apa, kayak gitu.
What kind of viral juga kali ya. Ini sebenarnya menarik bener. Karena tadi Mas Prama mention soal brand book ya. Ini mau saya kembangin sedikit buat Mas Angga. Kalau buat Boon Kopi itu ada nggak sih ide yang off limits gitu loh, yang nggak masuk tuh sama, kan ini kan tiap hari kan semua barista saya disuruh bikin konten tuh. Nah pernah nggak ada hal-hal yang kayaknya ini bisa works tapi ini kayaknya nggak masuk nih, nggak cocok nih buat Boon Kopi?
Kalau di Boon sendiri, iya kontennya masih lurus-lurus aja kayaknya nih. belum ada yang sampai keluar jalur. Karena itu sih benar tadi yang dibilang, memang bisa viral, tapi kan kita memang harus ngejaga brand image sih. Yang ditakutin tanggapan netizen atau customer kita tuh kayak lebih gak nyaman sama kita aja sih. Kalau kita viral tapi image-nya jelek kan kurang bagus juga. Paling gitu sih Mas. Tapi kalau untuk yang out of the box ya itu emang harus begitu terus. Tapi biasanya yang sulit nemuin tim-timnya Mas. Karena memang jujur di Boon Kopi juga saya punya beberapa tim kreatif yang bantuin untuk konten dan lain-lain. Tapi jujur juga 80-70% masih saya sendiri sih yang mikirin konsepnya. Karena susah banget cari tim yang memang bisa kreatif banget, terus mikirnya memang out of the box gitu. Memang mungkin PR-nya juga buat saya harus lebih lagi mikirin konten. Karena kalau saya pingin sendiri Boon itu punya konten misal 1 bulan ke depan bakal ngapain. Udah sih sekarang, tapi masih belum banyak. Karena ketika udah di akhir bulan nih, kita target 1 bulan ke depan, udah gak bingung, udah ada set plan-nya masing-masing. Harusnya yang betul begitu. Lagi proses Mas, doakan.
Amin. Ini ada pertanyaan juga nih buat Mas Angga nih. Saya suka nama akun teman saya yang nanya, Fans Mediocre United soal namanya. Kasian dia, apa namanya, timnya habis dibantai. Jadi
terbantai ya?
Iya, bantai. Jadi nanya soal UMKM ya. At Agung Bimo, ini buat Mas Angga pertanyaannya. Apakah dalam mengiklankan sebuah produk, tanpa melihat kualitas produknya, lebih baik mengedepankan tampilan produk yang diiklankan, tapi hanya diiklankan di media sosial atau e-commerce yang sesuai segmennya, atau nggak perlu visually pleasing, nggak perlu cantik-cantik amat visualnya, tapi diiklankan, di blast di berbagai macam platform?
Lebih baik foto visual yang menarik banget dan diarahin ke platform yang benar. Kayak misalnya gini Mas, jadi biasanya sebelum saya IG ad atau IG paid promo tadi, itu saya IG ads-nya di nominal yang paling rendah. Misal nih, contoh 4 foto atau 4 video. Nah itu saya IG ads-in rata. Nah dari 4 foto itu kan ketahuan nih insight yang paling gede mana. Misal ada 2 foto lah yang paling gede contoh. Nah 2 foto ini yang bisa jadi tolak ukur kita, maunya konsumen kita tuh yang kayak mana. Nah dari situ kita push terus, promoin tuh yang itu. Biasanya saya IGS atau paid promo tadi bisa hampir 3 kali. Tapi saya saring dulu ya, yang nggak berkualitas atau yang insight-nya nggak terlalu banyak ya stopin, jangan dipromoin terus, karena emang orang udah nggak suka kan. Tapi ketika yang satu insight-nya gede terus, 3 kali kita paid, gede terus, ya itu berarti yang maunya orang gitu, tipikalnya konten yang mereka mau.
Ini dia, saya habis nonton film Social Dilemma kemarin ya, ini sebenarnya mentalitasnya kayak engineer Facebook sebenarnya ya, ABCD testing malah ini.
Oh iya, AB testing itu
luar biasa,
wajib itu.
Tapi itu sepenting apa kalau buat Mas Prama, AB testing sesuatu?
Okay. Sebenarnya kalau nambahin tadi yang untuk ads, jadi mungkin ini agak menyimpang dari sosial media. Jadi kita di Grab Merchant Apps itu, kita baru juga ada tuh fitur Grab Ads self-service-nya. Jadi merchant itu juga bisa untuk mengelola iklan sendiri lah di aplikasi Grab Merchant. Jadi bentar banget, cuma beberapa menit doang. Dan itu bisa langsung dilihat juga monitor performa iklannya gimana. Kayak tadi kan, kayak Mas Angga juga bilang nih, wah ini langsung ngasih diskon 11.000 di GrabFood. Itu penjualannya langsung berkali-kali lipat kayak gitu. Nah ini kurang lebih juga bisa diinfokan kayak gitu di Grab Merchant lewat Grab Ads Self-Service-nya. Jadi ada banner sama search juga, mulai dari 57.000 per hari, dan ini juga kurang lebih sama kayak Instagram tadi, bisa ditampilkan dalam radius pengantaran. Jadi kalau misalnya tadi Bung Kopi kan, kalau misalnya pakai GrabFood itu kan di bawah 5 km, jadi nanti di dalam radius itu aja iklannya akan keluar kayak gitu. Jadi kurang lebih insight-nya sama sih dengan iklan di media sosial, kan kita bisa targeting kan, kalau misalnya di media sosial tuh lebih ke interest-nya tuh apa, umurnya berapa, demografiknya gimana kayak gitu. Nah kalau misalnya di aplikasi Grab Merchant sendiri, kita juga mengadaptasi itu, cuman karena kita udah teknologinya itu berdasarkan geofencing juga, kita mainnya lebih ke durasi pengantaran aja, dan kira-kira yang membuka aplikasi GrabFood itu siapa aja kayak gitu.
Jadi ternyata selain social media juga ada Grab Media sekarang ya, untuk membantu UMKM ya. Ini sebenarnya nih, Pak Engap, ini walaupun kelas tentang social media nih, ada satu teman saya ini, pertanyaannya agak menyimpang dikit, tapi dia sangat insist gitu. Jadi mohon maaf, saya tanyakan saja ya. Ini pertanyaannya dari Perempatan Podcast. Pertanyaannya tentang podcast. Gimana caranya membuat serta mempromosikan konten podcast agar mendapatkan pendengar yang baik? Mengingat personal podcast dia cuma 2 pengangguran. 1 orang berkuliah sama 1 orang calon-calon mau berumah tangga yang gak punya followers beribu-ribu. Gimana caranya tuh?
Sebenarnya hal yang paling menarik dari podcast itu kan ada segala sesuatu untuk semua orang ya.
Betul.
Jadi kalau buat gue semakin, saya dong, saya kan lagi jadi dosen ya. Kalau buat saya itu kan sebenarnya setiap orang tuh punya satu bidang yang mungkin dia lebih tahu dibandingkan dengan orang lainnya.
Iya. Gitu.
Dan kalau mau bikin podcast atau media digital apapun, lebih baik untuk fokus ada di sana gitu.
Iya.
Nah, yang sering jadi masalah adalah orang sering latah dan ikut-ikutan kan. Jadi misalnya nih, yang lagi ngetren bikin podcast tongkrongan bercandaan Jaksel, udah gitu ngikut bikin hal yang sama kan, yang gak akan bisa gitu kan.
Betul.
Karena satu, yang pertama adalah belum punya audiens kan. Yang kedua, emang lu siapa ya gitu.
Betul.
Ya kan, itu dia.
Mau ngambil audiens yang lain, gak bisa.
Gak bisa. Nah, sebenarnya itu tadi sih. Jadi sebenarnya soal background apapun tuh tidak begitu penting lah. Mau dia pengangguran, mau dia lulus kuliah, mau dia masuk sekolah, gak ada masalah gitu. Yang penting semua bisa tetap inilah, bisa tetap dilakukan dan terus usaha.
Betul, terus usaha. Bahkan kalau mau terus usaha Pak ya, ini teman-teman di Box2Box lagi bikin Box2Box Podcast Pitch. Jadi lomba podcast gitu. Jadi siapa tahu kalau mau keangkat, ikut aja lombanya. Karena nanti akan didukung oleh social media Box2Box.
Dan salah satu parameter kesuksesan podcast tuh gak apa?
Apa tuh?
Ditapin nama Grab.
Oh iya, betul. Silakan. Legit soalnya kan. Itu saja sih pertanyaan dari teman-teman saya. Saya kayaknya hari ini juga udah selesai. Pertanyaannya ada yang mau ditambahkan Pak?
Enggak ya, saya mau sedikit merangkum aja. Tadi
baik,
kita bisa melihat bagaimana dari cerita yang disampaikan oleh Mas Angger pada hari ini, bahwa pada saat menjadikan sebuah media sosial itu jadi sarana kampanye atau promosi untuk UMKM, itu bisa menghasilkan dampak yang luar biasa. Tadi kita bisa melihat sales-nya 300-400% naik.
Luar biasa.
Juga dengan selama mau fleksibel dan terus belajar gitu. Kira-kira apa yang berhasil diteruskan, apa yang gagal bisa kita perbaiki. Gitu ya.
Terus belajar, terus usaha.
Yoi.